Kabanata 11. Ang pananampalataya ay ang mapananaligang paghihintay sa mga bagay na inaasahan. Ang malinaw na pagtatanghal ng mga katunayan, bagaman hindi nakikita. Sapagkat sa pamamagitan nito, ay pinatotohanan ang mga tao ng sinaunang mga panahon. Sa pananampalataya ay ating napag-uunawa na ang mga sistema ng mga bagay ay iniayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay umiral mula sa mga bagay na hindi nakikita. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng hain na lalong higit ang halaga kaysa kay Cain, na sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ay pinatotohanan siya na siya ay matuwid, na ang Diyos ang nagpapatotoo may kaugnayan sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, siya, bagaman namatay siya, ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang hindi makakita ng kamatayan at hindi siya masumpungan saanman sapagkat inilipat siya ng Diyos. Sapagkat bago pa ang pagkakalipat sa kanya, ay nagkaroon siya ng patotoo na lubos niyang napalugdan ang Diyos. Bukod diyan, kung walang pananampalataya ay imposibleng palugdan siya ng lubos. Sapagkat siya na lumalapit sa Diyos, ay dapat na maniwala na siya nga ay umiiral at na siya ang nagiging tagapagbigay gantimpala doon sa mga may pananabik na humahanap sa kanya. Sa pananampalataya, si Noe, pagkatapos mabigyan ng babala mula sa Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay nagpakita ng maka-Diyos na takot at nagtayo ng arka ukol sa pagliligtas ng kanyang sambahayan. At sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin siya, ay sumunod nang lumabas patungo sa isang dako na itinalagang tanggapin niya bilang mana. At umalis siya, bagaman hindi nalalaman kung saan siya paruroon. Sa pananampalataya ay nanirahan siya bilang dayuhan sa lupain ng pangako, na gaya ng sa isang banyagang lupain, at tumira sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob, ang mga kasama niyang tagapagmana ng pangako ring iyon. Sapagkat hinihintay niya ang lunsod na may tunay na mga pundasyon, na ang tagapagtayo at may gawa ng lunsod na ito ay ang Diyos. Sa pananampalataya rin, si Sara mismo ay tumanggap ng kapangyarihan na maglihi ng binhi, kahit lampas na siya sa takdang gulang, yamang itinuring niyang tapat siya na nangako. Kaya mula rin sa isang tao, at siya na para na ring patay, ay may mga anak na isinilang na gaya ng mga bituin sa langit dahil sa dami, at gaya ng mga buhanging nasa tabing dagat, di mabilang. Sa pananampalataya, ang lahat ng mga ito ay namatay, bagaman hindi nila nakamtan ang katuparan ng mga pangako. Ngunit nakita nila ang mga iyon mula sa malayo, at malugod na inasahan ang mga iyon, at hayagang sinabi na sila ay mga taga-ibang bayan at mga pansamantalang naninirahan sa lupain. Sapagkat yaong mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagbibigay ng katibayan na may pananabik silang naghahanap ng kanilang sariling dako. Gayunman, kung patuloy nga nilang inalaala ang dakong iyon na kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong bumalik. Ngunit ngayon ay inaabot nila ang isang mas mabuting dako sa makatwid nga yaong nauukol sa langit. Dahil dito ay hindi sila ikinahihiya ng Diyos na matawagan bilang kanilang Diyos, sapagkat inihanda niya ang isang lunsod para sa kanila. Sa pananampalataya, si Abraham, nang subukin siya, ay para na ring inihandog si Isaac, at ang tao na may katuwa ang tumanggap ng mga pangako ay nagtangkang ihandog ang kanyang bugtong na anak, bagaman sinabi sa kanya, "Ang tatawaging iyong binhi ay magiging sa pamamagitan ni Isaac." Ngunit inisip niya na magagawa ng Diyos na ibangon siya kahit mula sa mga patay. At mula roon ay tinanggap nga rin niya siya sa makatalinghagang paraan. Sa pananampalataya rin ay pinagpala ni Isaac sina Jacob at Esau, may kinalaman sa mga bagay na darating. Sa pananampalataya, si Jacob, nang malapit ng mamatay, ay pinagpala ang bawat isa sa mga anak na lalaki ni Jose at sumamba na nakahilig sa puno ng kanyang baston. Sa pananampalataya, si Jose, nang malapit na siyang mamatay, ay bumanggit tungkol sa pag-alis ng mga anak ni Israel. At nagbigay siya ng utos may kinalaman sa kanyang mga buto. Sa pananampalataya, Si Moises ay itinago ng kanyang mga magulang sa loob ng 3 buwan pagkapanganak sa kanya, sapagkat nakita nila na ang bata ay maganda at hindi nila kinatakutan ang utos ng hari. Sa pananampalataya, si Moises, nang malaki na, ay tumanggi na tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pang mapagmalupitan kasama ng bayan ng Diyos, kaysa sa magtamo ng pansamantalang kasiyahan sa kasalanan, sapagkat itinuring niya ang kadustaan ni Kristo bilang kayamanan na nakahihigit kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat tumingin siyang mabuti sa gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto, ngunit hindi natakot sa galit ng hari, sapagkat nagpatuloy siyang matatag na parang nakikita ang isa na di nakikita. Sa pananampalataya ay ipinagdiwang niya ang Paskwa at ang pagsasaboy ng dugo upang hindi galawin ng tagapuksa ang kanilang mga panganay. Sa pananampalataya ay tumawid sila sa dagat na pula na gaya ng sa tuyong lupa, ngunit ng mga has na lumusong doon, ang mga Ehipsyo ay nalulon. Sa pananampalataya, ang mga pader ng Jericho ay bumagsak pagkatapos na maligiran ang mga iyon sa loob ng 7 araw. Sa pananampalataya, si Rahab na patutot ay hindi nalipol na kasama niya ang mga naging masuwayin, sapagkat tinanggap niya ang mga tiktik sa mapayapang paraan. At ano pa ang sasabihin ko? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung ilalahad ko pa ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hepte, David, at gayon din ang kay Samuel at sa iba pang mga propeta na sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumupig ng mga kaharian sa labanan, nagpangyari ng katuwiran, nagtamo ng mga pangako, nagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagpatigil ng puwersa ng apoy, tumaka sa talim ng tabak, mula sa mahinang kalagayan ay napalakas, naging magiting sa digmaan, dumaig sa mga hukbo ng mga banyaga. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay muli. Ngunit ang ibang mga tao ay pinahirapan sapagkat ayaw nilang tumanggap ng paglaya sa pamamagitan ng anumang pantubos upang sila ay makapagkamit ng mas mabuting pagkabuhay muli. Oo, tinanggap ng iba ang kanilang pagsubok sa pamamagitan ng mga panlilibak at mga panghahagupit, higit pa nga riyan, sa pamamagitan ng mga gapos at mga bilangguan. Sila ay binato, sila ay sinubok, sila ay nilagari, sila ay namatay sa pagpaslang sa pamamagitan ng tabak, sila ay nagpagala-gala na nakabalat tupa, na nakabalat kambing, samantalang sila ay nasa kakapusan, nasa kapighatian, pinagmamalupitan, at ang sanlibutan ay hindi naging karapat-dapat sa kanila. Sila ay nagpagala-gala sa mga disyerto at mga bundok at mga yungib at mga lungga sa lupa. Ngunit ang lahat ng mga ito, bagaman pinatotohanan sila dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi nagkamit ng katuparan ng pangako, yamang pati unang nakita ng Diyos ang isang bagay na mas mabuti para sa atin, upang hindi sila mapasakdal ng bukod sa atin.